Геплияр адатлык радиосы. Хурматлы радио динглеечилери, хабарлар күндөлүгүбүздү башлыярбыз. Гүнәтиге ачылып бошотулган Беларусь активисти президенттин гүнэ кечишлигин хийле деп атландырды. Суу дедилен вактында көйнөгүн чыгарып Лукашенко чекилден чыгарын өңөтүрөн Юрий Рубцов Лукашенко өзү тарапынан замун алынган адамдарды бошотмагы менен яна бир хийле көрсөттү деди. Бу маалыматтын жекме-жектери менен хабарчыбыз Арас Первиш танышты.
Күнәсе кесілін хұқық активисті президенттің кесірімлілігіні хейлі дейп атандырды. Суд процесіне көйнігіні шығарып, юрдың президентіне беденіне тетеуерленен Лукашенко «йоқ» бұл дейін ядғыны көркеден Юрий Рубцов, Доғдық шәрі Хамелде 23 августа журналистері Лукашенко өзінің ұдол замун әлін адамларыны бошатмақ білін ені бір хейлі юдырды дейді. Рубцо Лукашенко'ның инсан терворлык принциплерине саргыланып, 22 августтан 23 августта кесилген гийже бошотулмоклору барада хөкүм чыгарган 6 сыяси тосоонун бири. Бу тосоонун ичинде өңкү президенттик кандидаты Миколай Стасковиш да бар. Рубцо өзүнүн бошотулмок планынын хабарынын болмандыгына айтты. Сакчылар аны эч бир түшүндүрүшсүз түрмөдөн чыгарып, капынын агына элине эгин эшигини ве бейлеки даттарын берип, президенттин күнөө кечишлиги эсасына бошотулгандыгына айтыптырлар. Ол Хомелде күнөө кечишлигине каршы чыгып, журналисттерге өзүнүн тусук эдилмегинин саясий себептигин, эч качан эм өзүнү күнөөлү эсаптамандыгы үчүн доолу акланмалдыгына айтты. Рубцова 2014 yılda Юрий Лукашенко «йок» бол деген ядгылы тишерт кийгенлиги үчүн 23 күн түрмө тосоолугу берилипти. Үйүнө соңра дүңгөлөнчүк менен багылашыкта бир судья дил жеткенлиги үчүн рахмет ишине чекилмеги барада хөкүм чыгарылды. 2014 yılın mayında yurtta aile hakkının pesliğine protest bildirip mecburi rahmeti reddedildiği için ona 2 yıl türme tutsaklığı verildi. Belarus hükümeti yurtta ortaça aile hakkı 600 dolar diyer. Yönü Rubcov'un belirlemeğine göre bu bir çeşirilip aydılayandad. Lukashenko özünün 20 yıldan kavurak prezidentlik devrinde başkaça fikirleniyenlere ve opozisiya köp çıdımlılık görkezmedi. 6 siyasi tosluğu boşatmak baradaki ferman hem 11. oktyabra planlaştırılan prezidentlik saylovuna tayyarlık görülen mahala kabat geliyor. Avrupa Birleşiği'nin baş diplomati Frederica Mogherini bilen Birleşiği'nin giyinimi baradaki komisari Johannes Hahn 23. augusta yayıladığın beyannamada tosluğu олорун бошотулмогуну Европа Бирлиги менен Беларусь арасындагы катнашыгын кабылынмагы орнуна мөхөм өңөгүдүштүк аламаты деп хасиеттендирдилер. Birleşen Statların Devlet Departamentinin sözcüsü John Kirby hem tosoğların boşadılmağını Belarus halkı için onaylı vaka ve Amerika bilen katnaşıkları kadırlaştırmak için mühim adım deyip adlandırdı.
Habarçımız Aras Pervişin malumatını dinlediniz. Азатлык радиосунун Балкан абаттагы хабарчысы Сапар Мәмет Непетхулиевин тусак эдилен эйен бир айдан көпүрөөк убакыт кечти. Непетхулиевин карындашларына унун бейканун неше маддалары менен тутулгандыгы айтылды. Эмма халкары жемгетчилиги Азатлык радиосу ве Түркмөнстандын альтернатив тиядиликтери нешри менен ишлешен Сапар Мәмет Непетхулиевин тусак эдилмегини унун карарсыз журналистика ишлери менен багылаштырыярлар. Азатлык радиосу өз хабарчысы Сапар Мәмет Непетхулиевин ыкпалы менен кызыкланып Балкан вилаятынын прокуратурасына жаң этти. Бизге телефон аркылуу жооп бермектен үйдө өрдүлөр ва идаранын өзүнө барып үз тутмалдыгымды айттылар. Кардешим Мердан Сариев Сапар Мәмедин 66 жаштагы эжеси Раисина Сариева менен кеплешти ва анын оглу барадагы соңку маалыматтарды гүрүң бермегин сурады. Келин хазыр бу сөхбөттөшлүгү тыңлайлы.
Раисина дайды, Сапар Мәмед менен соңку эде качан хабарлаштыңыз?
Мен Сапар Мәмеді соңғы сапар июлің 5-ні ерден өрінім. Ол консулханады кәбір документлік ешлерім бар, ве ел ұрыны денді чүміп чықырын деп түркмен маша тарап ұрыды. Мен сенелері анық ядымда сақлап білем оқ. Шол себептен өңінден өтінш сорайан. Ені яңғышмасам, ол маңа ертесі алтысына икіндейін ара жан едіп, еже алад етме мен сағырғын, невіттағы ұрымақчы олярын дейді. Мен қараштым. Ertesi sonku günü hem oğluma araştım. Yönü çağamdan havar hatir yok. Bar tanış bilinçlerime hem can edip perdenim bilen gıdıklandım. Hiç kim hiç tat bilen ok. Eýerde bolmaz iş bolaýan bolsa-da, onu bize habar ederdiler ahirin. Bir hepdeläp hiç hili ses üýin bolmandan soň, men körpe oglumy alyp şäheriň Balkanawadyň 5-nji mikrorayonundaky polisiýa bölümine bardym. Men ýürek agyrly, aýagym hem erbe taýýar, gan basyşym hem ýokary. Onu da men ene, men perdendime näme bolandygyny bilmeli. Emawelin baranymdan polisiýa işgärleri ýüzüm alyp goýberdiler. Men oglum ýitirim boldy, bir hepdeden bäri habar hatyr ýok diýip arda ýazmakçy bolanymda polisiýada oglum nirede ýiten bolsa baranı şotaýdan gödle diýip gödük jogap berdiler. Garaz meni polisiýa bölüminden gowup çykardylar hem diýse bolar.
Raisina daýda, siz Sapar Mehmeding tutugy dilendigi baradaky habary haçan we nähili ýagdaýlarda eşitdiňiz?
Başda maňa hiç zat mälim däldi. Emma soňundan bir ýaş ýigit gelip, Sapar Mehmeding tutugy edilendigini aýtdy. Bagyşlaň ýöne men howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onuň şahsyýetini açyp biljek däl.
Soňra näme etdiňiz?
Men kiçi oglum alyp destine Türkmenwaşa tarap gitdim. Emma ol yerde de maňa hiç ýyly maglumat bermediler. Kiçi oglumyň üstüne dazdarlyp, ol seniň dogonyň däl, nä ýalan sözleýäň diýip gyýyrdylar. Sapar Mehmet meniň ilkinji nikamdan olan çağı, şol sebäpli familiýasy hem beýleki çağlarmykydan tapawutlanýar. Soňundan gyýdym derul harjatlar üçin gerek bolan zatlar alyp Türkmenwaşynyň deslap 30 sowhanasyna gitdi. Emma Nepes Gulyýewe hiç zat geçirmek bolanok diýip onuň hem ýüzüni alyp goýberdiler.
Raisina daýda, Sapar Mehmet baradaky soňky maglumatlaryňyz nämeler?
Meniň bilýänim, onu aralykda Newitda hem getiripdirler. Men geçen hepdäniň aýagynda yerli polisiýa edarasyna baryp, oglumy görkezýän çäňiz, sülçü bilen duşuşdyrýan çäňiz gitjek däl diýip dawa etdim. Emma maňa Nepes Gulyýewiň özüniň we onuň işiniň Türkmenwaşa geçirilendigini aýtdylar. Bar bolany şol. Ol yerinin yolaşçılarının biri bat bilen öňümden gapyny ýapdy. Oturan nowatçy bolsa meni itelep daşar çykardy. Bular näme hili adamlar?
Raisina daýda, Sapar Mehmeding nise teristleri bilen tutulandygy barada maglumatlar gowuşýar. Siz bu aýplama näme hili garaýarsyňyz? Sapar Mehmet ozal bular ýaly işleri baş goşupmydy?
Yok, men bilirleyen ayplama hiç ili akıl yetirip bilemok. Bu mümkin değil. Onu onun neşe teriştesini yürüyte oklandırlar. Bunu gurnandırlar. Ol neşe ulanmayadı. Biz menin pensiyama yaşayadık ahirin. Men eni düşünün. Men bağlamı çağam gayrat et. Senin aladağını ediyeler. Gayrat et diyesim geliyer. Men şunu hem aydıp bilmeyen. Bu ne ahval oldu?
Kerdeşim Merdan Sarıyevin, Sapar Mehmet Nepes Gulyýewiň ejesi Raisina Sarıyeva bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, bildirişimizi diqqatyňyza ýetirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz, Azatlyk radiosy bilen email ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Demirgazyk Awganystanda yerli resmiýetleriň aýtmagyna görä Saripul welaýatynyň Kohistana etrawy ýene söwüşçüleriň eline geçipdir. Häkimetleriň öz tägallalary bilen bu giňişligi diňe sanlyja gün saklandygy aýdylýar. Awganystandaky habarçymyz Şämirdan Gulymradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Awganystanyň Sarpul welaýatynyň Kohistanat atly etrawyny jeňçiler ýene basyp aldy. 4 gün öň Arbaky atly yerli ýaraglylar talep söwüşçülerini Kohistanat etrawynyň ýa-da serpikdiripdi. Ýöne geçen akşam Kohistanat atly etrawynyň merkezini jeňçiler gaýtadan ele geçiripdir. Kohistanat etrawynyň ýene dolluna jeňçileriň kontrolyna geçendigini Sarpul welaýatynyň polisiýasy tasdiklady. Awgan güýçleri Kohistanat etrawyny terk edipdir. Serpil vilayatynyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Asyp Jeparhelin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda 3 günläp ýiti çatyşyk bolupdyr. Arbaky atly yerli ýaraglylar öz harby söwüş liniýasynyň çekildi. Jeňçiler öňe gödüşlik gazandy. Netijede Kohistanat atly etrabynyň şäherine jeňçiler basyp aldy. Tutuş Kohistanat etraby Talibanyň eline geçdi diýip General aýdýar. Serpil welaýatynyň böýleki etraplaryna hem käberiniň owalaryna jeňçileriň iýeçilik edýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýar. Talep söwüşçileri ýollaryň ugrunda mina ýerleşdiripdir. Etraplardan halkyň welaýat merkezine gelmegem kynlaşypdyr. Serpil welaýatynyň häkimi Abdyljeppar Haqbeýiniň aýdyşyça ýollary bombadan arasalamak üçin çara görülýär. Jeňçileriň basyp alan regionyny ýerine gaýdyp almak boýunça da tagalla edilýär. Kohistanat etrabyny awgan güýçleri tezlikde edine kaydıp alar. Onun için harbi operasiya geçirmek boyunca tayinlik görülýär dip häkim aýtdy.
Merwi trafik poskini avtomat emerdem ulusoli şuruşan. Ada fimatan obyrastan ulusolini.
Qaraýa welaýatynda USS prezident general dostum ýol başçylygynda harbi operasiýa geçirilýär. Jeňçileriň Qaraýa welaýatynyň gaçyp Demirgazyk Awganystanyň böýleki welaýatlarynda ýerleşýändigini resmiýler aýdýar. Jeňçileriň arasynda çet ýurtly militanlaryň bardygyny ma'lum edýär. Serpil welaýatynyň häkiminiň aýdyşyna garanda bu welaýatda Özbegistanyň İslam hereketiniň jeňçileri maşgala agdaty bilen gelip yerleşipdir.
Natbayi, Keşveri, Özbekistan, Mukhalifini Özbekistan, Khanumay Özbekistan.
Sonku günlerde Demirgazyk Awganystanda hopsuzlyk şertleri has yaramadlaşdy. Demirgazyk Awganystanda jeňçilerin barha güýçlenýändigini yerli resmiýetler hem boýnalýar. Merkezi Aziýaly militanlaryň hem uruşlara gatnaşýandygyny habar berýär. Şaýmyrdan Gulmurady, Kabuldan Azatlyk radiosy üçin.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň bilim pudagynda korrupsiýanyň giň derejede ýaýranlygyny görkezýän maglumatlar gowşar. Şol sandaş habadyň orta mekdeplerine çağany okuwa salmak üçin para bermeli bolýanlygy, meselem Aşgabatdaky ors mektebinde bilim almagyň has gymmatdygyny enatalar gürrüň berýärler. Habarçymy Sultan Açylowanyň Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, öý hojalykçy Jahan bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Türkmenistanyň ir şäherlerinde esasan hem şu paýtagt Aşgabatda birinji klassa barýan okuwçy çağalar üçin hem enatalardan para soralýar diýilýär. Şu çağany birinji klassa mektebe berjek bolsaňam esasan hem ýangy ýürütilýän mekteplerde, zehirler mektebinde şu ýerleri çağany ýerleşdirjek bolsaň para peşkeşde okuwa almaýarlar diýen gurrunlar bar. Şu gurrunlaryň jany barmy? Şu barada siz hiç bir zat eşitdiňizmi?
Oo, başlamış klas mekteplerin bahalary, her mektebin özünün bahasy bar. Näme mysal üçin şäherimiziň 19-njy mektebi bar. Onuň urs klasy bölümininki 600 dollar, 700 dollar aralyklarda baha goýýarlar. Her mektebin özünün narhy bar. Üçülmünnönüň Gurban Sultan adynaky ýürütilýän mektep 300 dollardy. Indi häzir 1000 dollara baryptyr. Onu Puskin adynaky mektep bar, ors mektep. Onun bahasam şondan gala diýip agdaýarlar.
Şu rus tili mekteplere bilen rus tili klaslary bilen baglanyşdyrylýarmy ýa-da ähli birinji klassa barýarlar üçin şoňal kynçylyk döreýärmi?
Ýok, mekteplerde rus tili bölümi bahasy bir, türkmen bölümüniňki ol isiniň bahasy aýry. Rus tilinki bir türkmen tilinkiden gymmatraak.
Şunu Hemme en atanın misal üçün gücü yettiyen deldir. Endi pul verilmeyen tanıyan çağlarım bolyam arasında o ya uçtun tutmuşların en atanın hemmesi pul vermeli bolyami. Şu arada ne emiştiniz?
Ne barıp çağamı mektebe salacak deyip barsan bizim teritoriyamız değil. Ö teritoriyana da gidin ne emedin deyip şolar yalak bakanı tapya direktör, mektep direktörü. Bu adam ne ama zaylar yıkılışıp her kim onu muna güçüye ama ö propiska ya da intak düzülmedik dokumentler var, dağıtlar var. Ya sağılın şu taydı o kavutu şu rayonundu, önkü ö oturan rayonundu. Onu da min rayonum değil başka yeri gidin ö güçün yerinin rayonuna da gidin deyip bakını tapya pul paran almak için.
Yani şunlar açık aydı bilyeler mi planca getirdip ya da siz birinin üstü bilen birinin köme ulen şu mesela geliyeniz mi? Ne hilek yağdaydı şu para peşkeş doğru oluyor?
Yok günü yağdaydı diyorlar. Ana şunu şunca verseniz adam o kene mülün bizine arasına salali köme ödeli bizim öz vermeli yerlerimiz var deyip günü yağdaydı diyorlar.
Ne ne şey öz fikriniz de şimdi şuna inataların gücü yetmeyen inatalar vardır şu dünya mesela şu aylığına yaşayan ya pensiyasına pasoviyasına yaşayıp oturan masalalar var değil ya. Şularının ne ahilik yağdaydı kalyalı şuların çağları mektebe barmalı değil oluyor mu?
Mektebe berler olin yönü bir öz bir çağamır dihinci oluyor da şun dihini kovca şunu bir kovracık bir orsuklu adına salali bir kovca okusun yönesin diyen olin. Yok bulunu onu yağdayın uğrak imallaymal oluyor. Pulun olsa beriyen, pulun olmasa da yokluğu. Yönü kuyrak yerlere salıyan, taşırağın olsa, bir pulu para soraman, bir dadırak yemek mekteplerim var, şolara salınıyor.
Dine ruh dili ile bağlamaya, beylik diller ile bağlamı şey, yürütülüştürülen orta mekteplerin yağdayı.
Yok, yeki ruh dilinde ne bir Fransız mektepleri var, ne Bahtiyar nesilliye, yürütülüştürülen diye. Puşkin adınlaki mektep var, onun bakası hemmesinkiden kalarak.
Yani şey, siz en atı hükümünde sizin öz fikriniz ne ahilik şey, bilim ministerliği şu saatlerden bir havardır deyip pataplayanız mı ya, şunlar havarlıdır deyip fikir ettiğiniz.
Yani ne bar mektep direktörüne yüz tutsan bizim vermeli yerlerimiz var. Siz düşünün bizim vermeli şu yerimizi oturacak bolsak diyorlar. Onun ne mi diyeceğimiz öyle mi yok ya, olur biliyor ya, olur öz cüvüsü için işliyor.
Yani şu yılın yılına kaytalanıyor mu ya da şu tezde bir giyirirlen dedin mi?
Kaçından ve erkatımın yalak gücü giyiren yoktu bu. Yani şu an şu bir kil ve erkatı güçlü duruşul. Şunu da bir göde uçulu gidip bir seyrede seyler. O olacak. Yani egzamin vakitleri oluyor. Oku torşuçuluk oku vaktinde. Onu çağı okuçuluğun atıstadını plan zat verseniz plan sebehanı koyacak deyip muğlimle uyudukun okuçuları taraf dilleniyor. Atıstadı şu oku bakanı koymak için her sinin muallimini ya bir egneşikten bir ya pulludan şeydir muallimi koyup halatlamalı. Nedir şu muallimi şu nerede persek beşlik aliyatı iş oturuyorlar. İndi şu çağılın yem fikri aladası indi şu oldu.
Xabar Simi Sultan Açilova'nın Aşgabat şehrinin yaşayıcısı üy hocalık çocuğun ölen geçirin sökötteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler Aşgabat'ın mekteplerinde çağaları okuva salmağı için para soğralmağı ile bağlı yağdaya siz duğuş geldiniz mi? Bu savalı gelen kəvir tesvirleri okap görülün. Facebook'ta Dürsenem Qaryağdayev Aşgabat'ta ehli zatı veren oldu kəvir ınsapsız adımlar para deyip ölüyerler deyip yazıyar. Gülnaz Avşar hiç çağalardan bir para alınar alınar mı deyip gengalma bildiriyar. Ahmet Kamulov Hova İnstitutların hem en arzani 50 bin dolar deyip öz tesvirinde yazıyar. Hormatlı radyo dinleyiciler referde gozgalayan meseleler var arada öz fikirlerinizi aktif mealim etmeye çağırıyoruz. Bunun için azadxabar.com web saytımıza Facebook, Vkontakte, sosyal ulgamlarındaki azadlık radyo saatli sahipamıza tesvir yazın. Azadxabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaraum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Biz olsa haberler gündeliğimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın enerji ministri vazifesinden boşadıldı. Geldi Tariyev'in işte oyveren düplü kemçiliklerinin sebep bulunduğu resmi derecede malum edildi. Onun bir yılın devamında 3 sefer duyduruş alındığı hususan diladın elektrik toğulun öpçünçülüğünde kemçiliklerin bulunduğu ve derinevlerin neticesinde elektrik toğunun hasapsız ulanılmağına değişli bir düzgünçülüklerin üstünün açılındığı aydıldı. Ağdalın meselelerde iş yüzünde nehili kemçilikler varken kardeşim Sekra'nın Aşgabat'ın yaşayıcısı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetteşliğini bilelikte dinleyelim.
Amanrada anun geçirilen hükümet maslahatında prezident energiya ministrini vezipesinden boşatdı. Şonu prezident elektrik energiyasını bir kanun ulanyan sarp edicilerin bardağı yüze çıkarıldı dedi. Ise Amanrada bu nehil yağdaydı yüze çıkıyor.
Yağdayı kurt yerde duşuyor zavoluyor. Düzgünün haf bozulayan yerleri bir şehirde alınıp barlayan kuruluşu işleri. Laçada zayların daşını bir emek olurun daşını avatlamak bilen bağırlıkta getirilen işlerde yüze çıkıyor. Mesela Mehadir Aşkavat şehrinde 100'den köprek zayın daşını mermere mengveş klasik örtük örtmek zayların daş kesbini odurlamak bilen meşhurlanılıyor. Sonra da elektrik toğuyu. Elektrik transformatorlarının yeni gayrıdan alınman, eyhem daşına bedeli işler getirilen zayların girelgesine gelen elektrik energiyesine gün satıp alıyorlar. O elektrik energiyesi olsa aslında dine yaşayıcıların durmuş yaşayış hazı için kullanmadan etlenen elektrik energiyesi çöz sünemol kuruluşçular kullanırlarına hiç değilli hazaplayış şotçunun adını takmayalar.
Amanrada onu yaşayıcıların elektrik energiyesini bir kanun ulanyan ya da sarp ediyen halatları yok mu?
Yaşayıcıların ki bol biliye oluyor örgü edil devletin kanunasını yankı firmaların salyan ağrım yağlı ağrım falan okunu. Mesela hakimlikler yine gayri devlet idareleri vasıl vasıl adımları daha seyirlerini paylayarlar. Daha seyirler paylananını da devlet bilen bağlaşılayan şertnamada görküdülüyor. Şu elektrik energiyesi, gaz, yeni gayri, şu dağısı, bağlantılık yerler verilen adımların göz hatalına getirilmeliyiliyor. Yine oğlum bir kanun yolu bilen getiriliyor, bir kanun yolu bilen transformator elektrik toğunu yığmayan hem öz tünlüğünü getiriyen transformatorlar oturduluyor. Yine şularım köp halatta hatalı alınmayan, ya olmasa ova yerlerine, kömök tüzaylarına, mal, kara yasaklarına elektrik energiyeler getiriliyor.
Amanrada bu yağdaydan siz haberli olsanız, onun devletin haberi yok mu?
Devlet menden hem kov haberli, sebebi yaşayıcıların belli bir bölümü arz ediyorlarının ha. Çünkü bir kanun yolunun toğ alınıyor, onun bizim öğümüzde kvartiralarda toğ kesiliyor deyip. Onun hakimliği mesafen öğ problemiyeleri, doğum problemiyeleri yağdayı varlamayı tavsiyeye yağ olmasa elektrik gözükçülüğünü, elektriğine nazoru. Şu yağdayı bağırlamak tavsiye. Yine bularım gelip arz eden yaşayıcılar bile nerede eğitim üstünden arz edilirler bile gepleşiyorlar. Umumi dil tapıyorlar. Aralıkta Türkmen'in verim yoktan yol yazar diyen kaygası amal oluyor. İki aralıkta yaşayıcılar hem de devlet tutuluyor. Fekra.
Aman Rada aşağıdan gepleşimize atlaşıp verin gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun. İyi işin ziravası olsun.
Kardeşim Fekra'nın Aşgabat'ın yaşayıcısı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde qozgalayan meseleler var adı. Öz pikirlerinizi məlum etmək istəsəniz, biz bilen telefon arqalı hem xabarlaşıp bolyar. Bunun üçün bizim Moskvadakı 7-926-236-0455 telefon nomerimize can edin. E-mailimiz xat, e-mail belgesi azatradio.org. Azatlık radyosu sizin xatlarınıza, canlarınıza, pikirlerinizə qarashar. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündelik Өзіңіздің шүгінгі таңы жемлері сазлар әкетмеден соң кепләшігімізді язғы көрінішінде хемдің ләп білерсіңіз. Азатлық радиосының эфир толқынларында қалың.